ตอนที่8รู้ตามเป็นจริง
นมัสตุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายญาติต่อไปนี้ก็พึงตั้งใจสดับตรับฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความรู้ความเข้าใจในการที่จะได้น้อมมาพัฒนาจิตพัฒนาจิตใจเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมยิ่งขึ้นเพราะต้องอาศัยการฟังธรรมบ่อยๆสิ่งที่เราเคยฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจไม่ได้ฟังใหม่ก็จะค่อยเข้าใจขึ้นโดยเฉพาะว่าได้อยู่กับการปฏิบัติเมื่อมีการประพฤติปฏิบัติอยู่เวลาฟังธรรมจึงเกิดความเข้าใจได้มากขึ้นถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยความเข้าใจก็น้อยฉะนั้นฟังไปฝึกหัดปฏิบัติไปฟังไปความเข้าใจก็จะมากขึ้นโดยอันดับแรกเข้าใจถึงอารมณ์ที่เป็นบัญญัติอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์เมื่อเข้าใจตรงนี้ก็จะทำให้การปฏิบัตินั้นเดินทางดำเนินได้ถูกต้องขึ้นถ้าไม่เข้าใจเรื่องบัญญัติเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องรูปนามการปฏิบัติมันก็จะไหลไปสู่บัญญัติไปสู่สมมุตินะเป็นสมาธิเป็นสมถะหมดที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาก็ยากถ้าเราไม่ได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะไม่รู้จักเรื่องปรมัตถ์เรื่องรูปเรื่องนามเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเป็นเรื่องที่ปุถุชนไม่เคยรู้จักไม่เคยชินปุถุชนก็เคยชินแต่สมมุติอยู่กับสมมุติหลงสมมุติอยู่พอจะมาปฏิบัติให้รู้จักสภาวะความเป็นจริงก็ต้องอาศัยการฟังบ่อยๆเรื่องของปรมัตถธรรมก็มีภาษาเรียกได้หลายอย่างจะเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมก็ได้เรียกว่าสภาวะก็ได้เรียกว่าขันธ์ 5ก็ได้เรียกว่าธาตุหรือธรรมชาติเรียกว่าอริยสัจจะอายตนะเรียกได้หลายอย่างแต่โดยตัวเนื้อแท้ตัวองค์ธรรมตัวสภาวะแล้วก็คือตัวรูปนามหรือตัวปรมัตถธรรมคือจิตได้แก่จิตได้แก่เจตสิกได้แก่รูปรวมทั้งนิพพานก็เป็นปรมัตถ์แต่ว่ายังไม่ถึงยังไม่เคยพบนิพพานก็มีแต่รูปมีแต่จิตมีแต่เจตสิกปฏิบัติก็คือการเข้ามารู้จักจิตรู้จักเจตสิกรู้จักรูปจิตนี่ก็เป็นปรมัตถ์เจตสิกก็เป็นปรมัตถ์รูปก็เป็นปรมัตถ์คำว่าปรมัตถ์ก็คือสภาพที่เป็นจริงสภาพธรรมชาติสิ่งที่เป็นจริงแท้ๆมีอยู่จริง แล้วก็ความเป็นจริงหรือสภาพที่เป็นจริงเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่สัตว์บุคคลฉะนั้นการที่เข้าไปรู้ความเป็นจริงก็คือเข้าไปรู้ถึงสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราของเราทำลายความเห็นผิดยึดผิดแห่งความเป็นตัวตนหรือความเห็นผิดยึดผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นของสวยงามเหล่านี้อันเป็นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงสภาพที่เป็นจริงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมสิ่งใดธรรมชาติใดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้ก็เรียกธรรมชาตินั้นว่ารูปธรรมธรรมชาติที่มันมีแต่ความเสื่อมสลายคือรับรู้อารมณ์ไม่ได้นั่นคือรูปธรรมเช่นความเย็นความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความหย่อนความตึงอย่างนี้เป็นรูปธรรมเพราะว่ามันมากระทบแล้วมันก็เสื่อมสลายไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้หรือสีสันต่างๆที่มากระทบตาก็เป็นรูปธรรมเสียงที่มากระทบหูก็เป็นรูปธรรมกลิ่นที่มากระทบจมูกก็เป็นรูปธรรมรสที่มากระทบลิ้นมากระทบลิ้นก็เป็นรูปธรรมเมื่อมากระทบมันก็เสื่อมสลายไปไม่สามารถจะรับรู้อะไรได้ตัวสีเสียงกลิ่นรสเนี่ยตัวมันเองมันไม่รู้เรื่องอะไรมันรับรู้อะไรไม่ได้ได้แต่เสื่อมสลายนั่นก็เป็นรูปธรรมมันมีสภาพเป็นจริงเปลี่ยนแปลงเกิดดับไม่ใช่ตัวตนสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมีความเสื่อมสลายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราประสาทตาก็เป็นรูปธรรมประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายเนี่ยซึ่งเป็นความใสรูปที่มีความใสในการรับอารมณ์แต่ไม่ใช่รับแบบรู้รับเพียงรับสัมผัสรับกระทบประสาทตาเนี่ยก็สามารถรับกระทบกับสีได้แต่ไม่รู้ประสาทหูก็รับกระทบกับเสียงได้แต่ไม่รู้เสียงประสาทจมูกก็รับกลิ่นได้แต่ไม่รู้กลิ่นประสาทลิ้นก็รับรสแต่ไม่รู้รสประสาทกายก็รับโผฏฐัพพารมณ์ได้รับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแต่ไม่รู้มันทัพพีที่ตักแกงมันก็สัมผัสกับแกงแต่มันไม่รู้รสแกงทัพพีมันถูกต้องสัมผัสกับแกงแต่ไม่รู้รสชาติของแกงเหมือนประสาทต่างๆอันนี้รับได้แต่ไม่รู้การรู้เนี่ยเป็นเรื่องของจิตของเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมฉะนั้นนามธรรมก็คือธรรมชาติที่มันรู้อารมณ์ได้รับรู้อารมณ์ได้จิตกับเจตสิกมันเกิดร่วมกันจิตก็เป็นนามเจตสิกก็เป็นนามรับรู้อารมณ์ได้เช่นเวลาที่มันมาเกิดขึ้นที่ประสาทตามันก็ไปรู้สีต่างๆคือไปเห็นนั่นเองการเห็นนั่นเรียกว่ารู้เห็นสีก็รู้สีสันเห็นสีสันนะแต่ในการเห็นเนี่ยไม่ใช่ตาเห็นประสาทตาไม่ได้เห็นได้แต่รับกระทบกับสีสันแต่ไม่เห็นการเห็นนั้นเป็นเรื่องของจิตหรือเรียกว่าวิญญาณจิตที่เกิดขึ้นที่ประสาทตาเรียกว่าจักขุวิญญาณการเห็นอาศัยประสาทตาแล้วก็ไปรู้เห็นสีต่างๆการเห็นนี่ก็เป็นนามธรรมมีความไม่เที่ยงมีความเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนของเราแต่เพราะว่าไม่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริง อุปาทานมันก็มายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราขึ้นมาใช่ไหมล่ะเวลาเห็นทีไรเนี่ยไม่มีสติรู้เท่าทันอุปาทานมันก็จะมายึดถือรวบไว้เอาการเห็นเป็นตัวเราเห็นเป็นตัวตนให้เกิดความรู้สึกเหมือนเราเองเนี่ยเป็นผู้เห็นแต่ถ้าเจริญสติแล้วเกิดปัญญาญาณขึ้นในขณะนั้นก็จะพบว่าการเห็นนี่ก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเป็นสิ่งเป็นนามธรรมที่รับรู้สีเห็นแล้วก็ดับไปสักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นโดยธรรมดาดับไปโดยธรรมดาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าอวิชชามันบังไว้ความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงมันบังสัตว์โลกทั้งหลายก็เลยหลงอยู่ยึดมั่นถือมั่นไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงเมื่อไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ต้องหลงไปคนถ้ายังมีความหลงก็มีโลภโกรธหลงเดี๋ยวก็ทำบาปทำกรรมก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไปไม่จบไม่สิ้นกองทุกข์ทั้งหลายก็ตามมาเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดต้องไม่สมปรารถนาต้องเผชิญกับสิ่งไม่ถูกใจทุกกายทุกใจฉะนั้นมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อจะให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อจะทิ้งความยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะได้เข้าถึงความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายจึงต้องระลึกรู้บ่อยๆเมื่อเกิดการเห็นสีสันขึ้นมาก็ระลึกรู้สภาพการเห็นระลึกให้ทันก่อนบ่อยๆต่อไปมันก็ประจักษ์แจ้งว่าอ๋อการเห็นก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งนามธรรมที่เกิดแล้วดับไปไม่ใช่ตัวตนประสาทหูรับเสียงแต่ไม่ได้เป็นตัวได้ยินเสียงหูเนี่ยไม่สามารถได้ยินเสียงที่ได้ยินนั้นมันเป็นจิตหรือเป็นเรียกว่าวิญญาณจิตหรือวิญญาณที่มาเกิดที่หูเนี่ยก็เรียกจิตนี้ชนิดนี้ว่าโสตวิญญาณทำหน้าที่ได้ยินหูไม่สามารถจะได้ยินเสียงถ้าหูได้ยินเสียงเวลาหลับก็ต้องได้ยินเพราะว่าเวลาหลับหูก็ยังมีอยู่หลับอยู่เนี่ยหูก็ไม่ได้หายไปไหนเสียงเขาคุยกันเสียงอะไรก็มีอยู่นั่งหลับไปเนี่ยไม่ได้ยินแล้วหูก็มีอยู่เพราะว่าที่ไม่ได้ยินนั้นจิตไม่ขึ้นมารับรู้จิตลงภวังค์หรือจิตไปสนใจเรื่องอื่นก็ไม่ได้ยินเหมือนกันฉะนั้นการได้ยินเป็นเรื่องของจิตหรือวิญญาณแต่มันก็ต้องอาศัยหูถ้าไม่มีหูหรือประสาทหูเสียเนี่ยจิตวิญญาณก็อาศัยรับเสียงไม่ได้ได้ยินเสียงไม่ได้ถ้าหูเสียไปเนี่ยหรือหูประสาทหูไม่ได้เสียแต่ปิดรูหูไว้เนี่ยเสียงเข้าไปหาประสาทหูไม่ได้กระทบไม่ได้มันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันหรือว่าประสาทหูก็ดีช่องหูก็มีแต่ว่าไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งใจมัวคิดเพลินไปเรื่องอื่นมันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันหรือมีประสาทหูมีรูหูมีความสนใจแต่มันไม่มีเสียงดังมามันก็ไม่ได้ยินมันประกอบกันเนี่ยมันประกอบกันเหตุปัจจัยมันประกอบกันพอเหตุปัจจัยประกอบกันแล้วมันก็เกิดได้ยินห้ามมันก็ไม่ได้เหตุปัจจัยครบเนี่ยพอหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับห้ามมันก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าดับเนี่ยมันก็ดับอย่าเกิดมันก็เกิดถ้ามีเหตุมีปัจจัยนอกจากเราไปตัดเหตุปัจจัยมันเช่นปิดรูหูตัดเหตุปัจจัยไปสักอย่างก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันครบเนี่ยมันก็จะเกิดการได้ยินขึ้นเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกประสาทหูมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวตนอะไรเสียงมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นตัวตน ได้ยินมันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นตัวตนแต่ไปยึดถือเอาเองยึดมั่นถือมั่นเอาว่าหูของเราเสียงของเราได้ยินของเราเนี่ยเป็นความยึดผิดหลงผิดฉะนั้นถ้ามาเจริญสติบ่อยๆคอยระลึกได้ยินเสียงระลึกรู้ได้ยินก็ระลึกรู้มันก็จะค่อยมีปัญญาเห็นอ่าเสียงได้ยินอ่าก็ดับไปได้ยินก็ดับไปเอ๊ะมันก็ไม่เที่ยงเอ๊ะมันก็ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วก็หมดไปให้สภาพได้ยินเสียงเสียงนะจะว่าเป็นตัวเราก็ไม่ใช่จะว่าของเราก็ไม่ใช่มันหมดไปจะเป็นตัวตนมันก็ต้องอยู่ยังไงอย่างนั้นอันนี้มันไม่มีตัวตนอะไรฉะนั้นถ้าหากว่าไม่เจริญสติเวลาได้ยินเสียงเพราะก็เกิดความพอใจติดใจมาได้ยินเสียงไม่ดีเสียงด่าเสียงหนกหูก็จะเกิดความไม่พอใจเกิดความโกรธความพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่เกิดที่หูแล้วความพอใจไม่พอใจไม่ใช่เป็นสภาพได้ยินความพอใจไม่พอใจเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกเป็นมโนวิญญาณเกิดขึ้นที่หทัยวัตถุที่รูปหัวใจเนี่ยได้ยินเสียงนั่นเกิดที่ประสาทหูแต่ไปรู้ว่าอะไรเป็นเสียงนั่นคือเสียงอะไรเป็นยังไงเกิดที่หทัยวัตถุเป็นมโนวิญญาณแล้วก็ต่อไปมโนวิญญาณก็เกิดขึ้นแปลสภาพเป็นมโนวิญญาณที่เป็นโลภะมโนวิญญาณที่เป็นโทสะมโนวิญญาณที่เป็นโมหะเกิดความพอใจติดใจเกิดความไม่พอใจหงุดหงิดเกิดความหลงอารมณ์ก็จะไปอย่างนั้นแต่ว่ามีสติระลึกได้ยินเสียงระลึกแค่ได้ยินจิตก็ไม่ตีความหมายไม่ขยายออกไปเป็นสมมติมันก็ได้ยินเพียงแค่ได้ยินไม่เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเรื่องเป็นราวหรือถ้ามันเลยไปสู่ความเป็นความหมายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจก็กลับมามีสติระลึกรู้ความพอใจไม่พอใจที่กำลังปรากฏเมื่อรู้ความพอใจไม่พอใจที่กำลังปรากฏมันก็ตัดที่จะขยายออกไปอีกที่จะไปปรุงแต่งแล้วก็เกิดความโลภโกรธหลงกระจายตัวออกไปพอรู้เท่าทันเนี่ยมันก็ค่อยหมดสภาพกันไปก็เรียกว่ายังดีเหมือนกับว่าขโมยเข้ามาในบ้านแล้วก็รู้ตัวเท่าทันเนี่ยก็ยังดีของก็ไม่ได้เสียหายมากหรือไม่เสียหายแต่ก็ต้องเจอกับขโมยขโจรก็อาจจะต้องตกอกตกใจเดือดร้อนพอสมควรแต่ถ้าเกิดรู้ตั้งแต่ว่าขโมยมาเลาะอยู่ข้างประตูตื่นมาทันขโมยก็เข้ามาในบ้านไม่ได้เหมือนกับว่าขณะเสียงมากระทบหูได้ยินเกิดขึ้นรู้เท่าทันตั้งตรงนั้นความพอใจไม่พอใจมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันดับแรกระลึกรู้ขณะที่ได้ยินเสียงก่อนถ้ารู้ทันก็ไม่ตีความหมายไม่ขยายไปสมมติถ้ารู้ไม่ทันมันขยายออกไปเป็นสมมติก็รู้จิตที่กำลังนึกคิดที่กำลังนึกคิดรู้ไม่ทันเกิดโลภโกรธหลงก็ให้รู้จิตที่กำลังโลภโกรธหลงขึ้นมาก็ยังดียังกู้สถานการณ์ได้ฉะนั้นคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินั้นก็จะไม่เคยสังเกตไม่เคยระลึกรู้จิตใจก็จะไหลไปตามอำนาจของกิเลสได้ยินเสียงหนกหูก็โมโหโทโสโกรธแค้นได้ยินเสียงไพเราะก็เพลิดเพลินหลงไหลพอใจจิตใจเคลิบเคลิ้ม ฉะนั้นก็สะสมกิเลสลงไปทุกวันทุกวันจิตใจเนี่ยมันบันทึกกิเลสมันบันทึกไว้หมดเวลาที่ไปประสบอารมณ์ใดแล้วจิตรู้สึกอย่างไรเป็นยังไงในขณะนั้นก็มาเก็บไว้หมดจิตมันเก็บไว้สะสมไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรื่องอันใดที่ผ่านมานานแล้วตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวลืมไปแล้วไม่ได้คิดถึงมันยังกรอขึ้นมาเกิดขึ้นในใจเราได้นั่งกรรมฐานไปเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาได้มันไม่ใช่ว่ามันโผล่ขึ้นมาเองหรอกจิตมันเก็บเข้าไว้ถ้ามันไม่เก็บเข้าไว้มันก็โผล่ขึ้นมาไม่ได้หรอกมันเก็บมันทึกไว้ฉะนั้นกรรมกิเลสที่ทำไว้เนี่ยจิตเขาก็จะเก็บสืบต่อไปเรื่อยๆไปเปลี่ยนภพชาติมันก็ถ่ายเทสืบต่อไปให้ผลกันต่อไปฉะนั้นอะไรที่เราสะสมไว้สะสมสติสัมปชัญญะปัญญาบุญกุศลเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นหายไปไหนจิตเขาเก็บไว้หมดบันทึกฉะนั้นทำบุญทำบาปไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นเจ้าของเป็นทายาทรับมรดกแห่งกรรมที่ตนเองทำไว้ถ้าสร้างกรรมดีไว้ก็ต้องไปรับผลดีต่อไปถ้าสร้างกรรมชั่วไว้ก็ต้องรับผลไม่ดีต่อไปแต่ถ้าได้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดปัญญารู้แจ้งทั้งตลอดตามความเป็นจริงก็จะได้หลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ไม่ต้องไปเสวยผลกรรมเดือดร้อนอยู่ร่ำไปการที่จะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสก็ต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงการจะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงก็เนี่ยต้องเฝ้าเจริญสติใส่ใจและรึกรู้ความเป็นจริงที่กำลังปรากฏการเห็นเป็นจริงเสียงเป็นจริงได้ยินเป็นจริงความพอใจไม่พอใจเป็นจริงความคิดนึกเป็นจริงรู้กลิ่นเป็นจริงรู้รสเป็นจริงกลิ่นมากระทบเนี่ยประสาทจมูกก็เกิดการรู้กลิ่นขึ้นการรู้กลิ่นเนี่ยเป็นสภาพของวิญญาณเรียกว่าคานะวิญญาณเกิดที่ประสาทจมูกตัวประสาทจมูกจริงๆมันไม่รู้กลิ่นหรอกเป็นเพียงรูปธรรมได้แต่รับกระทบกลิ่นให้ที่รู้กลิ่นได้เป็นจิตแล้วก็ดับไปจิตทางใจทางมโนทวารเกิดขึ้นปรุงแต่งแล้วก็พอใจไม่พอใจเนี่ยสติต้องระลึกรู้เวลากลิ่นกระทบจมูกรู้กลิ่นระลึกรู้เลยไปใจรู้สึกชอบไม่ชอบก็ระลึกรู้อีกเวลารสกระทบริ้นรู้รสเกิดขึ้นสติต้องระลึกรู้รสชาติที่ปรากฏรสเนี่ยเป็นเพียงรูปธรรมประสาทลิ้นก็เป็นรูปธรรมรู้รสนั้นเป็นนามธรรมคือเป็นจิตแล้วก็จิตวิญญาณหรือมโนวิญญาณเกิดขึ้นสืบต่อมาทางใจตีความหมายขยายไปเป็นสมมุติแล้วก็เป็นความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นในรสชาติเหล่านั้นก็เจริญสติระลึกรู้ตามดูรู้เท่าทันรสชาติรู้รสหรือว่าจิตใจทางมโนทวารมันเกิดความนึกคิดมันเกิดความพอใจไม่พอใจก็ให้รู้เท่าทันคือการปฏิบัติเจริญวิปัสสนาทางกายมีประสาทกายเป็นรูปธรรมมีโผฏฐัพพารมณ์ก็เป็นรูปธรรมรูปดินมากระทบมีลักษณะแข็งอ่อนรูปไฟก็ร้อนเย็นรูปลมก็เคร่งตึงหรือหย่อนหรือไหวดินน้อยก็แข็งน้อยก็กลายเป็นความอ่อนไฟน้อยก็กลายเป็นร้อนน้อยก็กลายเป็นเย็นเย็นนั่นก็คือร้อนน้อยฉะนั้นมากระทบประสาทกายก็เกิดการรู้สึกเกิดกายวิญญาณมาเกิดขึ้นในกายให้รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างเดียวแล้วก็มีเวทนาบวกร่วมอยู่กับกายวิญญาณทำให้รู้สึกสบายหรือรู้สึกไม่สบาย เวลาที่เกิดการผัสสะการกระทบสัมผัสทางกายมันก็จะรู้สึกสบายบางครั้งก็ไม่สบายเช่นมีลมพัดมากระทบเย็นรู้สึกเย็นก็มีเวทนาเกิดขึ้นรู้สึกสบายหรือมีร้อนมารู้สึกกระทบร้อนรู้สึกร้อนรู้สึกไม่สบายหน้าหนาวมีเครื่องอบอุ่นก็รู้สึกสบายหน้าร้อนมีลมพัดเย็นมาสบายรู้สึกสบายฉะนั้นความรู้สึกสบายไม่สบายเป็นนามธรรมให้กำหนดรู้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายแล้วก็มโนวิญญาณที่เกิดขึ้นทางใจถ้าไม่กำหนดรู้มันก็จะมีความพอใจไม่พอใจสติตามดูรู้เท่าทันถ้าเกิดพอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้ฉะนั้นธรรมชาติที่ความเป็นจริงมันก็มีอยู่อย่างนี้หรือว่าธาตุแท้หรือธรรมชาติความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้มีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายมีหัตถ์วัตถุรูปหัวใจมีสีมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงพอมันมากระทบสัมผัสกันก็รู้สึกมีวิญญาณเกิดขึ้นมีเห็นมีได้ยินมีรู้กลิ่นมีรู้รสมีรู้สึกสัมผัสทางกายมีรับรู้นึกคิดทางใจมีชอบใจไม่ชอบใจวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจสงบไม่สงบขุ่นมัวผ่องใสนี่คือความเป็นจริงของชีวิตธรรมชาติเหล่านี้เรียกว่ารูปธรรมนามธรรมหรือเรียกว่าสภาวะเรียกว่าปรมัตถธรรมเรียกว่ารูปเรียกว่าจิตเรียกว่าเจตสิกมันก็มีเพียงสิ่งเหล่านี้ที่มันประกอบเป็นไปอยู่ไม่มีตัวตนอะไรไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราสักแต่ว่าเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติแต่ว่าเมื่อไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงอุปาทานมันก็มารวบไว้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนเราเป็นของเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันมาอย่างนี้มาปฏิบัติก็เพื่อจะเพิกสมมติให้หลุดออกไปให้เข้าไปสู่ความเป็นจริงฉะนั้นที่ยังดูเป็นรูปร่างสันฐานเนี่ยเป็นแขนขาหน้าตาเนี่ยเป็นสมมติสมมติมันมาห่อหุ้มไว้เนี่ยเป็นรูปร่างสันฐานโดยจิตที่มันนึกปรุงขึ้นมาเองนั่นแหละของจริงมันไม่มีรูปร่างสันฐานฉะนั้นก็กำหนดให้จดสภาวะกระเทาะสมมติหลุดออกไปให้จดสภาวะไปสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนความรู้สึกสบายไม่สบายเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสเนี่ยกำหนดให้จดสภาวะไปให้ตรงลักษณะของรูปนามที่กำลังปรากฏความหมายก็เป็นสมมติชื่อภาษาก็เป็นสมมุติมันคอยจะมีสมมุติมาครอบงำไว้จะกำหนดอะไรมันก็มีชื่อเรียกชื่ออยู่ด้วยเป็นภาษาเรียกใจมันเรียกชื่อมันภาพอยู่ตลอดใจมันคอยจะมีสมมุติแล้วก็มีความหมายว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้มันเป็นสมมุติเมื่อปฏิบัติเพิกสมมุติดูรู้ให้ตรงต่อสภาวะที่ปรากฏถ้าสติมั่นคงตรงต่อสภาวะโลเพลิกละสมมติหลุดออกไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่มีตัวตนมีแต่รู้สึกไม่มีแขนขาหน้าตาไม่มีความหมายมีแต่ความรู้สึกความรู้สึกต่างๆก็เป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติรู้สึกเย็นก็เป็นธรรมชาติรู้สึกร้อนก็เป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนรู้สึกแข็งรู้สึกอ่อนรู้สึกตึงหย่อนไหวรู้สึกสบายสบายก็ไม่เป็นตัวตนไม่สบายก็ไม่มีตัวตนมีคิดนึกรู้ความคิดนึกความคิดนึกก็เห็นว่าเป็นเพียงสภาพอย่างหนึ่งที่ปรากฏหมดไปไม่เป็นตัวตน ความรู้สึกนึกคิดความพอใจไม่พอใจสงบไม่สงบก็เป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏก็หมดไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ตัวตนในความเป็นจริงเขาเป็นอย่างนี้อยู่ปฏิบัติก็ค่อยสังเกตค่อยพิจารณาดูเข้าไปรู้เข้าไปอยู่อันนี้ว่าเนื่องจากคอยถูกกิเลสมันคอยครอบงำกิเลสมันมีกำลังมันสะสมไม่นานพอไปเวลาปฏิบัติเจริญสติจะกำหนดรู้มันก็คอยทำให้เผลอซะทำให้หลงลืมทำให้เบลอทำให้ง่วงทำให้จิตหลุดลอยจิตฟุ้งซ่านจิตเลื่อนไหลไปหมดก็ต้องเพียรปฏิบัติอยู่ต้องคอยเทียนคอยรู้คอยดูพอฝึกมากขึ้นมากขึ้นสติมีกำลังขึ้นมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิตอนนี้มันก็จะเริ่มอยู่สติอยู่กันเนื้อกับตัวมากขึ้นจิตไม่ส่งออกนอกตัวรู้อยู่ในตัวพอมันมีกำลังเนี่ยมันจะอยู่รู้ของมันเองไม่ต้องออกแรงพยายามอะไรแล้วมันจะรู้ของมันเองรู้มันเองอยู่ในตัวก็จะเป็นโอกาสให้เกิดความรู้เห็นเกิดปัญญาญาณเห็นสภาวะธรรมเรียกว่ารูปเรียกว่านามเรียกว่าขันธ์ 5ก็แล้วแต่ขันธ์ 5คือธรรมชาติที่เป็นกลุ่มเป็นกองกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายอาทัยตัวนี้เป็นรูปธรรมก็เป็นรูปขันธ์สีเสียงกลิ่นรสผัสสะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งยันถึงก็เป็นรูปขันธ์นั่นคือมีความเสื่อมสลายไปกองเวทนาก็เสวยอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนานี่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวตนเรียกว่าเวทนาขันธ์ก็คือตัวเจตสิกนี่แหละเวทนาเป็นตัวเจตสิกอันหนึ่งแล้วก็มีสัญญาขันธ์ธรรมชาติที่จำได้ไหนรู้เนี่ยก็เป็นเจตสิกประกอบอยู่กับจิตถ้าไม่จำได้ไหนรู้ชวนจิตให้คิดนึกไปเนี่ยแต่มันมีภาษามีภาพมีเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเพราะมันมีสัญญาปรุงแต่งจิตทำให้จิตมันคิดไปได้เรื่อยถ้าไม่มีสัญญามันคิดไม่เป็นคิดไม่ออกถ้ามีสัญญาเป็นมันก็คิดไปตามสัญญาจำสัญญาภาษาไทยมันก็คิดเป็นภาษาไทยมีสัญญาอยู่เรียกว่าจำในภาษาจำในสัทธะบัญญัติจำในความหมายมันก็นึกเป็นความหมายจำเป็นมโนภาพมันก็ทำให้เห็นเป็นภาพมโนภาพในใจสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารก็ปรุงแต่งจิตเช่นเกิดวิตกวิจารวิจัยสงสัยพอใจไม่พอใจมันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจอยู่เป็นสังขารก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าไม่รู้ไม่พิจารณาก็รู้สึกเป็นตัวเราอยู่เนี่ยเกิดความยึดมั่นถือมั่นเอาสังขารเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเนี่ยจริงๆแล้วก็สักแต่ว่าเป็นสังขารเป็นนามธรรมวิญญาณขันธ์กองวิญญาณก็คือจิตเนี่ยเป็นสภาพรู้อารมณ์จิตเห็นก็ไปรู้สีจิตได้ยินก็ไปรู้เสียงจิตรู้กลิ่นจิตไปรู้รสจิตไปรู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างจิตคิดนึกจิตรับรู้ตีความหมายจิตมีสติจิตมีปัญญาจิตมีสมาธิจิตไม่มีสมาธิก็แล้วแต่ถ้าไม่รู้มันก็ยึดถือเป็นตัวตนเรียกว่ามีสักกายทิฏฐิความเห็นผิดยึดมั่นถือมั่นเอาขันธ์ห้าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามาอยู่ในเรามีเรามาอยู่ในขันธ์ห้าให้รู้สึกว่ากายเนี่ยเป็นคือกายนี่คือเราคือกายเนี่ยกายนี่อยู่ในเราเราอยู่ในกาย นี่เป็นสักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดยิ่งกายนี้ก็สักแต่ว่ากายไม่ใช่ตัวตนเป็นความเป็นเราของเราเวทนาเวลารู้สึกสบายไม่สบายชอบใจไม่ชอบใจเฉยๆก็ตามถ้าไม่มีสติปัญญาแล้วมันก็มายึดถือเป็นตัวเราให้รู้สึกว่าเราปวดเราเจ็บปวดเจ็บนั่นคือเราปวดเจ็บนั่นเป็นตัวตนของเราหรืออยู่ในเราหรือเรามาอยู่ในเวทนาเหล่านี้เนี่ยเป็นสักกายทิฏฐิหมดจำได้ไหมรู้ขึ้นมาก็รู้สึกเป็นเราเป็นของเราอยู่ในเรามีเรามาอยู่ในสัญญาปรุงแต่งจิตใจขึ้นมาก็ยึดถือเป็นตัวเราที่กำลังรักกำลังชังกำลังสงสัยกำลังวิตกวิจารรู้สึกเป็นตัวเราอยู่หรือเป็นตัวตนของเราหรืออยู่ในเราหรือเรามาอยู่ในสังขารเป็นสักกายทิฏฐิวิญญาณเกิดขึ้นมาไม่ได้กำหนดรู้พิจารณาก็รู้สึกยึดถือเป็นตัวเราเราเห็นเราได้ยินเรารู้กลิ่นเรารู้รสเรารู้สัมผัสเราคิดนึกเรากำลังมีสติเรากำลังสงบเรากำลังไม่สงบมันเป็นตัวเราไปหมดแต่จริงมันไม่ใช่เป็นสักแต่ว่านามธรรมนะคิดนึกก็เป็นนามธรรมเห็นก็เป็นนามธรรมไม่ใช่ตัวเราดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องเจริญสติระลึกรู้รอบรู้จนทั้งนั้นรู้ถึงสภาพรู้จิตวิญญาณที่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะกำลังทำหน้าที่ปฏิบัติกำลังทำหน้าที่เรียนรู้กำหนดดูกำหนดรู้ถ้าไม่ถูกกำหนดรู้ผู้รู้เนี่ยผู้รู้ไม่ได้ถูกรู้บ้างมันก็มีอุปาทานมายึดถือเอาเป็นตัวเราของเราอีกเหมือนเรากำลังมีสติแต่จริงสติที่ระลึกรู้ไม่ใช่ตัวเราสักแต่ว่าเป็นนามธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไปฉะนั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องตรวจเช็คดูพิจารณาตามดูรู้ที่ว่าในกายในใจในสังขารนั้นมันมีรู้สึกเป็นตัวเราอยู่ตรงไหนเป็นเราอยู่อย่างไรพิสูจน์ความเป็นจริงดูความเป็นจริงมันคงทนต่อความพิสูจน์แล้วพิสูจน์ไปความจริงก็จะปรากฏฉะนั้นหลักคำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยจึงท้าพิสูจน์เรียกว่าควรเรียกให้มาดูเพราะว่าดูแล้วก็จะเห็นความจริงดูแล้วก็ดูความจริงเป็นสิ่งที่น่าดูเพราะว่าดูแล้วก็รู้รู้แล้วก็ละหลุดรอดจากความหลงความยึดไม่เหมือนดูของปลอมดูของปลอมก็หลงไปตามของปลอมก็ยังวนเวียนอยู่กองทุกข์ไม่หลุดพ้นไปได้แต่เรียกมาดูความเป็นจริงรู้แจ้งเห็นจริงทิ้งความยึดมั่นถือมั่นหรือว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้จักตนรู้แล้วพ้นความทุกข์สุขนิรันดร์รู้ความจริงทิ้งตัวตนพ้นบ่วงไปรู้จนเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตอนแรกก็รู้สึกเป็นตัวเราของเรามาดูไปที่ว่ารู้สึกเป็นเราจนเห็นไม่ใช่เราเวลาปฏิบัติเนี่ยรู้สึกตรงไหนเป็นเราก็ดูไปที่ตัวเราที่ว่ารู้สึกเป็นเราเช่นมันรู้สึกว่าจิตใจที่กำลังรู้เนี่ยหรือกำลังมีสติระลึกเนี่ยเหมือนเป็นเราก็ดูไปที่ว่าเป็นเราดูไปก็พบว่าไม่ใช่เราตามดูรู้เท่าทันเห็นความจริงก็พบว่าเป็นสิ่งเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลฉะนั้นสภาพความเป็นจริงเนี่ยเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเข้าถึงได้ด้วยตนเองธรรมะคำสอนพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เลื่อนลอยที่จะมาหลอกกันที่จะมาให้เชื่อไปเฉยๆโดยไม่สามารถจะรู้เห็นด้วยตัวเองมันไม่ใช่อย่างนั้นคำสอนพุทธศาสนานี่ให้พิสูจน์ให้เข้าถึงด้วยตัวเองได้ปฏิบัติไปแล้วก็จะพิสูจน์จะเห็นจริงเจอสภาวะเนี่ยจริงมีความจริงเนี่ยเข้าถึงได้เสียงมีจริงได้ยินมีจริงความพอใจไม่พอใจมีจริงเวลาที่เกิดกิเลสขึ้นมาเป็นทุกข์ก็ให้เจอว่าเป็นจริงเวลามีสติรู้ละ สงบเบาใจก็มีจริงพบว่าการปฏิบัติลดละสละความทุกข์ความกิเลสลงไปมีจริงขาดสติขาดปัญญาลุ่มหลงอยู่ก็มีทุกข์เกิดทุกข์ขึ้นมาจริงๆโทสะเกิดขึ้นมาพบว่ามีจริงโทสะเกิดมาประทุษร้ายจิตใจก็เป็นจริงโลภะเกิดขึ้นมาเล่าร้อนใจก็เป็นจริงมีสติมีสมาธิรู้สึกสงบใจก็มีจริงนั่นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้เข้าถึงได้สัมผัสได้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองฉะนั้นคำสอนในพุทธศาสนาจึงเป็นเรื่องถูกต้องนะเป็นเรื่องถูกต้องแน่นอนเพราะพิสูจน์ได้สัมผัสได้ถึงได้ด้วยตัวเองไม่ว่าเราจะสัมผัสเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์แต่เมื่อได้เจริญสติรู้ละไปตามสมควรพบว่าเออมันสงบร่มเย็นใจขึ้นเบาใจขึ้นสงบใจขึ้นโปร่งใจขึ้นสว่างใจขึ้นเหมือนกับได้กินยาแล้วก็รู้สึกเออโรคภัยไข้เจ็บมันคลี่คลายลงมันก็จะให้รู้ได้ว่าเออยานี่เป็นยาที่รักษาหายได้เพราะว่าได้กินเข้าไปแล้วรู้สึกโรคภัยบรรเทาลงเมื่อปฏิบัติเนี่ยแม้เราปฏิบัติเล็กน้อยก็รู้สึกเบาใจขึ้นสงบใจขึ้นทุกข์ลดลงพอไม่ปฏิบัติไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญากิเลสกลุ่มรุมจิตใจทุกข์มากวุ่นวายใจมากเราก็เห็นโทษของมันจริงๆเห็นโทษของการไม่ปฏิบัติเห็นโทษของการปล่อยปละละเลยไม่ประพฤติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็พบความสุขสงบร่มเย็นขึ้นจึงเป็นสิ่งที่เป็นของแท้เป็นของจริงเป็นสิ่งที่จะต้องสนใจใฝ่รู้ศึกษาพิจารณาดูให้เข้าถึงฉะนั้นก็ขอให้เพียรพยายามอันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ